Profesoresha Asenova është krahasuar me Sanfeldin e shekullit 20. Libri i saj për gjuhësinë ballkanike është konsideruar si epoka e tretë dhe më e rëndësishme e zhvillimit të kësaj discipline. Sipas mendimit tim, në qoftë se deri në kohën kur profesore Asenova, duke ndjekur edhe rezultatet e udhëheqësit të saj shkencor, akademikut Vladimir Georgiev, botoi librin e vet, çfarë konsiderohej gjuhësi ballkanike përgjithsisht lidhe me ato që quheshin konkordanca, bashkëpërkime, shpeshherë edhe koincidenca. Ardhja profesoreshës në shkencën ballkanistike bëri që të mos flitej më për rastësi, por të flitej për ligjësi. E në kuadër të këtyre ligjësive, Shqipja ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në kërkimet e profesoreshës. Prandaj them që Shqipja ka një detyrim mirënjohës ndaj saj, qoftë edhe për faktin se e vështruar në rrafshin krahasimtar me të gjitha gjuhët e tjera të Ballkanit, kanë dalë në dritë edhe pikat e takimit me gjuhët e tjera. Unë mendoj kështu që profesore Asenova te i kaloi konceptin e gjuhës si kufi. Dhe kjo ka të bëjë jo vetëm me zotësitë shkencore, kjo ka të bëjë me mendësinë. Në librin e saj më të rëndësishëm, profesore Asenova ka dhe libra të tjerë. Me që është ra fjala këtu të përmendim një gjë që është shumë për të nderuar. Ajo i ka kushtuar një libër, Fest Shrift, nderimi, tribut profesorit të saj, gjë që nuk ndodh shumë shpesh. Profesoria te i kaloi konceptin e dikurshëm të gjuhës si kufi dhe pa brenda lidhjes gjuhësore ballkanike një hierarki. Është një gjë shumë e rëndësishme. Aty ku ka hierarki nuk ka anarki. Aty ku ka hierarki, aty ku ka hipersistem, makrosistem dhe sistem, atje nuk ka anarki, atje ka shkencë të vërtet. Atje nuk janë dukurit, nuk parafrohen sepse don mendja e dikujt, por parafrohen sepse i parafron legjësia. Unë kam një nderim të veçantë për profesore Asenovan. E kam takuar vetëm një herë, para 2 vjetësh në kongresin e AISES, Association des Etudes Sud-Est Europeen, që u zhvillua këtu në Sofia. E kam dëgjuar madje edhe në një referat. Ka qenë dhe në Shqipëri për të ligjëruar, siç ka qenë në shumë vende të botës, dhe unë jam habitur për shembull kur në Prag të ardhje si me këtu, zbulova, janë në një zbulim i madh, që veprat e saj citoheshin edhe një disertacion të një autori japonez. Pra për masa e saj është e tillë që jo vetëm gjuhët e Ballkanit, po bashkësia e gjuhëtarëve indo-europejës, bashkësia e gjuhëtarëve që merren me nën strukturat gjuhësore, duhet t'ja njohin detyrimin kësaj shkencëtarje të rëndësishme. Ndoshta është një, të themi, ngacje profesionale, kjo që do të pohoj tani, por mendoj se kontributet e profesore Asenovas janë të shenjuara edhe të dallueshme, sidomos në disa shkencat e reja të gjuhësisë, siç është antropogjuhësia dhe etnogjuhësia. E në këtë rrafsh, në këto dy nën disiplina shumë të vona, ajo ka një kontribut shumë të çmuar edhe për gjuhën shqipe në mënyrë të veçantë, jashtë krahasimeve me gjuhët e tjera të Ballkanit. Për shembull, studimet e saj për dy gjuhësinë, zhargonet ose ato të folme që zakonisht quhen patua të mjeshtrëve shqiptar, të cilët me një gramatikë të çuditshme bashkojnë leksikun e shqipes së bullgarishtes, apo studimet e saj për interpretimin e mbi 5000 antroponimeve të 300 vendeve të Ballkanit, mbështetur në të dhënat e defterëve osman, në mënyrë që përmes tyre të arrijnë konkluzione për evolucionin demoetnik, demokulturor, demofetar, demorajonal të popullsisë ballkanike në kuadër të perandorisë osmane, janë punë të shkëlqyera, të cilat nuk kanë të krahasuar.